Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, v pořadu Před kostelem vás od mikrofonu zdraví Silvie Jeřábková. Do našeho cyklu o církevním školství jsem si tentokrát k rozhovoru pozvala pana Martina Čecha, vedoucího sekce církevního školství České biskupské konference. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan magistr Čech se na mě velmi dobře připravil a avizoval, že začneme obráceně, že otázky bude klást on. Pojďme tedy rovnou na ten kvíz, který jste si pro nás, pro naše posluchače a zčásti i pro mě připravil.
Děkuju paní redaktorce, že přijala mou vzrušující nabídku. A možná to může být zajímavé i pro posluchače, protože tam bude chvilička prodlevy, aby se zkusili střelit odpověď. Je to takový průlet pár daty církevního školství. Jestli si, paní redaktorko, můžete tipnout, a možná to víte přesně, kolik je v tuto chvíli v České republice církevních škol a školských zařízení?
Vy jste už mým pátým respondentem, čili když se na ty rozhovory připravuji, tak někdy se objevuje číslovka 100 církevních institucí, někdy až do konce 140, čili ten interval, co jsem našla, je mezi 100 a 140.
Jste docela blízko tou horní hranicí, v tuto chvíli je jich 146, pokud bereme právní subjekty, protože jsou takzvaná souškolí, kde je v jednom právním subjektu mateřská, základka, gimpl, zuška. Takže 146 právních subjektů napříč církevním školstvím, druhy a ekuménou. Pokud bychom sčítali jednotlivé druhy škol a školských zařízení, prostě mateřské a základky a tak dále, jsme někde mezi 400 až 500 druhy škol a školských zařízení v církevním školství. Což není malý počet. Samozřejmě, když řekneme, jsou to 2% regionálního školství, to znamená toho veřejného školství, tak to nezní tak masivně. Ale není to málo, je to vlastně nějaký jako rozprsknutý typický školský kraj napříč republikou. Jsou tam, jako se řekl, mateřské školy, základní školy, střední školství, jsou jak gymnázia, tak střední odborné školy, převážně zdravotnického a sociálního charakteru, ale na pomezí středního školství jsou i konzervatoře, ty spadají i do vošky, že jo, tím vyšším studiem, takže máme vošky. A pak jsou školská zařízení, na ně je důležité nezapomenout. A to je například jsou dětské domovy, domovy dětí a mládeže, zájmová činnost, internáty, pedagogicko-psychologické poradny a určitě jsem na někoho zapomněl. Doufám, že jsem nezapomněl toho středního školství na střední odborné školství, což jsou převážně zdravotnické, sociální a pedagogické školy, ale jsou tam zastoupeny i učební obory nematuritní. A pak církevní školství také patří zejména díky diakonii Českobratrské církve evangelické mezi silné hráče na poli speciálního školství, což jsou školy, ale někde jsou to i třídy jenom, zřízené podle takzvaného paragrafu 16, ne takzvaného, ale takzvané 16kové školy zřízené podle paragrafu 16, které pracují s dětmi od lehkého mentálního postižení po těžké mentální a fyzické postižení. Takže to spektrum církevního školství je obdobné jako krajské, akorát že rozprsknuté po celé České republice. Dostali jsme se k číslu 146 a měl bych druhou kvízovou otázku. Myslíte si, že je v České republice více státních nebo církevních škol?
To vypadá jako chyták, nicméně odpovím, jak se říká na první dobrou, myslím si, že je více státních škol.
Máte pravdu, je to chyták, je to taková sprostá zákeřná otázka. Ta pointa je v tom, že státní školy de jure jsou jenom ty, které zřizují nějaké složky státu, tedy ministerstva. Největším zřizovatelem státních škol je ministerstvo školství, ale pak i v řádu jednotek zřizují další ministerstva školy. Celkově jich je, se nepletu, 75. A takzvaně státní, ale já to používám taky samozřejmě státní školství, tak tam jsou zřizovatelé obce a kraje, kdy obce zřizují zejména mateřské školy a základky a kraje střední školství. Zejména neplatí to takhle jako absolutně. A těch obecních pro ilustraci je něco přes 7000 a krajských je okolo 1500. No a církevní školství je součástí neveřejného školství, což je církevní a soukromé. A soukromých škol je několikanásobně víc než církevních, je jich něco přes 1000. A mám tu předposlední kvízovou otázku na vás, a to je, jsou všechny církevní školy v České republice křesťanské?
Nejsou. Vím třeba o škole židovské.
Jsou to pražské Lauderky, což je, jak jsem zmínil příklad toho souškolí, je tam mateřská základka a gympl. Nevím, jestli nemají i Zušku teď v posledních letech. Na příkladu Lauderek ještě bych zmínil jednu důležitou věc typickou pro církevní školství. Církevní školství poskytuje veřejnou službu. Což také znamená, že je samozřejmě otevřené pro žáky, studenty, účastníky vzdělávání bez rozdílu vyznání. V případě Lauderek to mohu ilustrovat na mých dnes 25-letých dvojčatech, které 8 let chodili právě do Lauderek, děti teda katolíka a evangeličky. Ale samozřejmě i pro žáky a studenty bez jakéhokoliv vyznání, jednoduše řečeno pro nevěřící. Takže poskytujeme, nebo školy, já ne, školy a školská zařízení, veřejnou službu a jsou otevřené pro všechny. A mám tu teda poslední otázku. Kolik je v České republice církevních vysokých škol?
Tak vím o Katolické teologické fakultě, Evangelické teologické fakultě a Husitské teologické fakultě v Praze. Pak je Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci, teologická fakulta v Českých Budějovicích a pak jsou kněžské semináře.
Vyjmenovala jste správně teologické fakulty s církevním backgroundem, ale de jure nejde o církevní vysokou školu. Myslím, že všechny, bo jsem přesvědčen, že všechny země okolo České republiky mají církevní vysokou školu nebo církevní univerzitu. To u nás není. U nás jsou, zjednodušeně řečeno, fakulty součástí univerzit v těch městech, co jste vyjmenovala, a jsou zřízeny na základě zákona o vysokém školství, se jmenuje možná přesně trochu jinak. Ale ta kvízová otázka je i z toho důvodu, neptejte se mě tedy na vysoké školství s církevním backgroundem, protože to nepatří do portfolia mojí práce. Nep nejde o církevní školy.
Já vám moc děkuji za tento zábavný a poučný kvíz. Krásně jste mi připravil půdu pro další otázku. Ta zní, co všechno tedy patří do vaší agendy jakožto vedoucího sekce církevního školství České biskupské konference?
Malinko se ponořím do historie, ale ne až tak dávné. Do pozice vedoucího sekce církevního školství jsem nastoupil koncem roku 2011 a nedlouho předtím, v červnu toho samého roku, si to nepletu, tak nastoupil do pozice generálního sekretáře České biskupské konference Tomáš Holub. A ten společně s několika řediteli církevních škol dal dohromady koncept možné náplně té práce sekce církevního školství a mělo jít o nabídku koordinačního pomocného vyjednávacího centra pro celé církevní školství. Nic o nadřízenosti, podřízenosti, ale ta idea byla taková, že by šlo o vztah služba klient, tedy placenou službu. V roce 2012, za mé už teda přítomnosti, se rozjel zkušební servis, zkušební rok, zkušební prostě období té naší práce, a od roku 2013 už to začalo dostávat nějaké konkrétnější a věcnější podoby. včetně toho placení, v tuto chvíli hradí školy a školská zařízení dle své velikosti a druhu, jestli to nepletu, tak v tomto roce je to od 2000 do 15 000 korun za rok, což není povětšinou pro ně nějak ohrožující částka. Pokud by je to mělo nějak zatěžovat, mohou požádat o snížení, případně i odpuštění. Někdy nepřijde v daném roce žádná, někdy v řádu jednotek, ale vždy těm případným žádostem bylo vyhověno. A z těch peněz jsou například hrazeny právní posudky a expertízy, nebo každoročně je poskytován dar Asociaci ředitelů církevních škol a školských zařízení. Ten náš servis jde popsat sloganovitě a zkusím to pak přiblížit na nějakých konkrétních příkladech. Jednáme za církevní školství, nejčastěji je to se státní správou nebo s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nejčastěji je to s kolegy ze sekce ekonomické a legislativní. A příklad jednání, které se tak završuje v tuto chvíli, trvalo přibližně rok a půl, tak to je další financování ze strany státu nepedagogických pracovníků i v případě církevních škol nebo církevního školství. Protože od 1.1., což je za chviličku, roku 26, nastává změna v tomto, zejména pro veřejné školství, a díky změně zákona o rozpočtovém určení daní veřejní zřizovatelé, tedy obce a kraje, toto budou muset hradit sami ve svých školách a budou na to dostávat peníze prostřednictvím daňové změny. U nás taková možnost není. U nás myšleno u církevní zřizovatelů, že by dostávali výtěžnost z daní. Tedy i nadále budou církevní školství i soukromé školství dostávat tyto prostředky ze státního rozpočtu, byť nějakou jinou formou a v jiné trochu podobě. A o tom třeba byla ta roka půl trvající jednání. O těch jednáních jsem se průběžně informuji právě plošně církevní školství, co se v něm děje. Těch jednání se neúčastním sám, ale třeba typ tohoto jednání, tak když to bylo první vrcholné jednání i s panem ministrem, tak přítomen tam byl předseda Komise pro katolickou výchovu, její zmíněný Tomáš Holub, ale nezmíněný v té své roli biskupské, kam nám odletěl z ČBK, a také předseda Asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení. Další příklady jednání, kam já se vůbec necpu, je to, že před asi 7 lety se rozjela reforma financování regionálního školství, toho veřejného, a byla potřeba překlopit to nové financování veřejného školství do neveřejného, tedy i církevního, a ministerstvo školství zřídilo pracovní skupiny ke každému druhu škol či většině druhů školských zařízení, kam jsme mohli nominovat 3 zástupce církevního školství. A ta nominace probíhala ve shodě jak Komise pro katolickou výchovu ČBK, Asociace ředitelů církevních škol, respektive rady této asociace, tak i kolegyně z Českobraterské církve evangelické Heleny Vernišové, která zastupuje, a je to velmi zjednodušeně, jo, ale zastupuje školství zastoupené ekumenickou radou církví. No a do těchto expertních za nás 3členných skupin, pak tam byly kolegové ze soukromého školství a z ministerstva, právě byly delegováni experti z mateřských škol nebo ze základek a tak dále a tak dále. Takže i třeba delegace a vybírání a komunikace s ministerstvem okolo těchto pracovních skupin. Dále vypracováváme různé vzory, návody, balíky různě možných použitelných materiálů, podkladů. Když se trošku zanořím do historie, tak jsme to udělali pro školy, když vybuchlo GDPR nebo nějaká pravidla související s whistleblowingem, co také musí školy a školská zařízení naplnit. Každoročně pořádáme také třídenní konferenci pro církevní školy a školská zařízení s tím, že vždy jsou tam takovými hlavními, důležitými určitě, ale zde hlavními tématy 2P, to trochu řeknu vulgárně, tak prachy a paragrafy. A snažíme se s kolegy, aby tyto prachy a paragrafy nepřeválcovaly celé ty tři dny. Takže je tam vždy i nějaké téma té konference, které vychází z přání účastníků té předcházející. Před 14 dny skončila tento roční konference církevní škol a školských zařízení a měli jsme tam téma well-being, včetně rezilience a odolnosti. Před 2 lety to bylo AI, včetně etických otázek spojených s tím a praktickými příklady. A předtím bylo téma, krize identity mladého člověka s ohledem na transgender. Tato konference je stejně jako celá ta naše sekce pro celé církevní spektrum, jak druhově, u těch škol zjednodušeně od mateřských po vyšší odborné školy, tak i pro školská zařízení, tak i ekumenicky, prostě pro katolické, zjednodušeně pro protestantské školství a židovské školství. Jednou za 2 roky pořádáme poněkud komornější konferenci, této v uvozovkách ředitelské se účastní nějakých 160-170 účastníků a pak tak 60-70 účastníků jezdí na konferenci, která je jednou za 2 roky, ta bude na jaře příštího roku, konference duchovních pracovníků církevních škol, která je zejména určena pro školní kaplanky a kaplany, ale nejenom pro ně, prostě pro všechny další namočené do nějaké duchovní stránky církevního školství a opět je to pro celé ekumenické spektrum církevního školství. A před 3 lety, jestli to nepletu, tak byl první ročník takzvané ekonomické konference, kde teda dle toho názvu je to určeno zejména pro ekonomy církevní školské zařízení a za to vůbec nemůžeme. My nějak se snažíme pomoct při organizaci a zaštítit jí, ale je to příklad jako jedné z mnoha aktivit, které vzešly z dola a je to zásluha pana ředitele Marčíka z českobudějovického GIMPu a základky a teď možná mi vypadlo, že mají i mateřskou školu, jestli to nepletu, tak tento vymyslel a poslední ročník zrealizovali s ředitelem církevního GIMPu na Velehradě s Michalem Hegrem a oběma patří velký dík za toto. Na těchto těch konferencích je docela jako vidět úplně jednoznačně a prakticky, že ty lidi mezi sebou dokázali vytvořit, udělat sebe otevřenou a spolupracující partu napříč právě tím ekumenickým spektrem, což je zejména zásluha těch skupin nebo pracovních nějakých grémí, se kterými spolupracuji, či jsem jejich součástí, ať už je to měna Komise pro katolickou výchovu ČBK pod vedením předsedy Tomáše Holuba, nebo Rada asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení pod vedením předsedy Jirky Vojáčka, a nebo spolupráce teda se zmíněnou Helenou Vernešovou, ale i mnoha dalšími kolegy z dalších církví, nejenom evangelické a katolické. Ale bleskla mi tam ještě jedna věc, že jsem nezmínil u toho spektra církevního školství zřizovatele. Jen stručně to prolétnu, ale mezi katolické zřizovatele patří, nebo jimi jsou teda samozřejmě biskupství, řády, řehole, farnost jedna a nejmladší minulý rok škola, která nastartovala, tak je první charitní škola, jde o lesní mateřskou školu. Druhým největším, tedy nekatolickým zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, která zřizuje v takových 3 skupinách školy. Zjednodušeně ústředí církve zřizuje školy, které jsou pod sítí evangelické akademie. A druhá skupina ČCE jsou velmi silné školy diakonie Českobratrské církve evangelické, které jsou, jak jsem zmínil, v oblasti speciálního školství silným hráčem nejen v církevním školství, ale sakum prás v celém školství České republiky, že v těch místech a regionech si nedovedou představit, že by bez nich tam to dokázali vůbec se starat a pečovat a vychovávat, vzdělávat handicapované děti, mládež. A pak tady máme 2 farní sbory také, které jsou zřizovateli škol, mateřských škol v tomto případě. A pak tu máme evangelikální církve jako jednotu bratrskou, církev adventistů 7. dne, slezskou církev evangelickou aušburského vyznání a apoštolskou církev, které zřizují pestré spektrum, zase od mateřských po střední odborné školy, kde jsou učňovské, třeba nematuritní obory, ale i to speciální školství je tam tak silně zastoupeno. Církev Československá husická, Pražská židovská obec, snad jsem na nikoho nezapomněl. Tak ještě děkuju za možnost doplnit spektrum zřizovatelů.
Já moc děkuju za tuto obsáhlou odpověď. My se k jednotlivým jejím aspektům vrátíme ještě později. Nicméně stočila bych teď rozhovor zpátky k vám a zajímalo by mě, jak dlouho se školstvím zabýváte. Zaznělo, že aktuální funkci zastáváte od roku 2011, ale měl jste se školstvím co dočinění i předtím. Co vás ke školství přitáhlo? Co vás na něm baví?
Dobře, tak na to jsem vás neupozornil a napadlo mě, že použiju další kvízovou otázku. Mně je 61 let. Kolik let je mým prvním žákům, které jsem učil, co by učitel?
Záleží na tom, zda jste je učil po vysoké škole, nebo kdy k tomu došlo.
Uvažujete velmi dobrým směrem, ale nebudu napovídat, typněte si prostě. A převážně jsem učil na prvním stupni základní školy.
Tak je jim teď 46 let.
No, to je ještě zprostější otázka, než ta kvízová více státních či církevních. Je jim tak jako okolo 55 a 56, protože poprvé jsem začal teda pracovat ve školství v roce 1983, kdy jsem se na poprvé nedostal po maturitě na pedagogickou fakultu. Dělal jsem vychovatele ve školní družině na Jižáku, v taký klasický sídlišní škole, kde bylo, já nevím, 1000 žáků a o něco méně učitelů. A v druhém pololetí jsem byl požádán, ať jdu suplovat za někoho dlouhodobě nemocného, tělocvik, zeměpis, možná ještě něco. Naučil jsem o 3 roky mladší lidi než já a že jsem učil 9 a většinou teda podstatně vyšších a větších než já a bylo to teda dobrodružní. No. Tehdy jsem začal poprvé se pohybovat ve školství v roce 83. Zázračně se mi podařilo i po návratu z vojny, což byl září 89, začít učit, což jsem nepředpokládal díky tomu, že jsem se pohyboval v disentu, ale nějak se to stalo, byť mě odvážili leckdy přímo z výuky na výslechy a podobně. A v 93. jsem se ocitl u velkého dobrodružství, jedno z mnoha velkých dobrodružství spojených s tím mým učením a pedagogickou kariérou. A to bylo, že jsem byl u rozjezdu, ne u zakládání, tyhle zásluhy si nemůžu přisuzovat, ale u rozjezdu již neexistující malé soukromé pražské prvostupňové základky Škola hrou. Ta Škola hrou pak byla, když jsem už odešel, prodána a funguje pod jiným názvem a prostě s jiným obsahem. Ale ve Škole hrou jsem vlastně byl 12 let a po těch 12 letech jsem už s tím chtěl skončit, bavilo mě to prakticky až do posledního dne, ale dál by to mohlo být nebezpečné jak pro mě, tak pro ty děti, takže fakt jsem s tím chtěl skončit. A začal jsem pracovat v oblasti církevního školství, v té oblasti dělám teď, ale jinou náplní. Byl jsem přijat do Ústředí Českobratrské církve evangelické, kde jsem zastupoval zájmy zřizovatele vůči školám, které zřizuje Českobratrská církev evangelická, a snažil jsem se jim pomáhat a prostě pracoval v této oblasti. Vážím si toho, že evangelikům nevadilo vpustit si do jejich centrály katolíka, ale napatře nás tam jeden čas bylo víc než evangeliků. Tak. A odtamtud jsem odcházel 2011, kdy, jak to tehdy říkal, myslím, při rozhovoru s mým tedy předcházejícím nadřízeným ještě v ČCE, tak mě draftoval Tomáš Holub právě na Českou biskupskou konferenci do utvářející se nové podoby sekce. Ta sekce fungovala předtím, ale měla prostě nějakou jinou náplň, ale o tom už jsem mluvil, co začalo být náplní tedy od roku 2012 té sekce církevního školství. A od prosince 2011 jsem v této sekci, jsem ní rád, považuji se možná domýšlivě za normálního člověka, tak že samozřejmě ne vždy a ne všechno mě tam baví, ale povětšinou ano, a je to jedno zase z dalších jako dobrodružství v pedagogické oblasti, kterých se mohu účastnit a jsem za to moc rád.
Napadá mě, kolik času trávíte na všemožných třídních srazech. A jo. Mluvím o těch třídách, které jste učil.
Nejčastěji se potkávám s částí rodičů, samozřejmě už ne, z toho posledního běhu, co jsem měl ve Škole hrou, tak to se potkáváme s rodiči z téhle třídy. A občas těch předcházejících běhů jsem pozván taky na sraz s těmi mými bývalými žáky a žákyněmi se moc rád vidím a je to milý hrozně. A vlastně se jako zas až tolik nezměnilo kromě věku nějak v tom vztahu. Typickou součástí té Školy hrou také bylo to, že jsme si tykali vzájemně. Prvostupňoví žáci tykali nám, učitelům, vychovatelům, kuchařům a tak dále, a my tedy také jim. A to tykání teda zůstalo, nezačali jsme si vykat a moc rád se s nima vídám v různých restauračních zařízeních jednou za čas. Někdy je během roku nula těchto srazů a někdy jsou tři, je to různý.
V těch vašich odpovědích často zaznívají zmínky a odkazy na Českobratrskou církev evangelickou. Je za vás školství takovou výkladní skříní ekumeny, nebo je ještě nějaká jiná oblast, kde by se tolik té ekumeně dařilo?
Určitě ano. Já jsem, považuji se za experta, jsem takhle zaměstnán pro oblast církevního školství. Za to můžu mluvit, jednoznačně je to výkladní skříň a samozřejmě jako na jakoukoliv školu bez rozdílu zřizovatele, tak jednou za čas dopadne i na nějakou církevní školu prostě nějaký trampoty. To je normální. Ale je to výkladní skříň. Církevní školství je jednoznačně výkladní skříň. No a pak, jako, ať už z mé osobní zkušenosti, tedy neexpertní, nebo ze zkušenosti s mými rodiči a příbuznými, a tak je to samozřejmě určitě zdravotnictví. Tak je to sociální, charitativní oblast. Těch výkladních skříní církevních společenství je mnoho. A vidím to taky, jako když si normálně povídám s mými přáteli a kamarády, kteří jsou nevěřící, ale zároveň jako vidí velký přínos církví a náboženských společností a zejména právě v těchto konkrétních podobách jako škola, nemocnice, charitativní zařízení a tak dále. Ale vidí ten přínos nebo tu důležitost i v nějaký tradici, ve který vyrůstáme. Tahle ta naše společnost teda snad vyrůstáme a snad nějak dál budeme vyrůstat.
Mluvil jste o každoročním setkání ředitelů církevních škol a o tématech, která řešíte. Letos jste věnovali svůj čas a debaty wellbeingu a odolnosti. Na co konkrétně jste přišli? Ptám se na ty praktické věci. Vymysleli jste nějaký akční plán, nebo co je výstupem těchto diskuzí?
Tak výstupem je, doufám, inspirace, motivace pro účastníky. Tohle je téma, které otevíráme na této zmíněné komisi a budeme se jí věnovat. Neumím v tuto chvíli konkrétně odpovědět, co s tím provedeme konkrétně, ale to, že se tomu budeme věnovat, to je jistý.
Pořadu před kostelem si v našem cyklu o církevním školství povídám s magistrem Martinem Čechem, vedoucím sekce církevního školství České biskupské konference. Povídali jsme si o současných problémech, o současných výzvách. Pojďme se podívat do budoucnosti, na ten výhled. Církevní školy tradičně mají více zájemců než jakou mají kapacitu, je o ně velký zájem. Máte ponětí o tom, zda se plánuje navýšit ta kapacita?
Povědomí o to mám, díky tomu, že jsem informován kolegy ze spektra církevního školství. Snahy o navyšování kapacity někdy narážejí na to, co se nazývá, a teď to neřeknu určitě přesně, dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na nějaké časové období a od toho se odpíchávají dlouhodobé záměry jednotlivých krajů. Ty nesmí být v rozporu s tím celostátním, ale mohou to nějak dál rozvíjet. A tam samozřejmě někdy se kapacity navyšují a navyšování kapacit může znamenat dvě věci. Buď to ve škole, která třeba má maximálně povolenou kapacitu 100 žáků, chtějí mít tu kapacitu 150, aby jich mohli mít, tak to je jedna věc. A druhý způsob navyšování kapacity je zřízení nové školy. Například biskupství brněnské bude otevírat, jestli se nepletu, v roce 2027 novou základní školu v novém baráku, respektive zrekonstruovaném starém domě, což je obdobné dobrodružství, no možná ještě větší, ale nevím teď, rekonstruovat starý dům, jako podnikají právě kolegové z Českobratrské církve evangelické, kde nebude vznikat nová škola, ale staví školu na zelené louce či hnědém pozemku v Praze 7, teda musím říct, že v ulici s nejkrásnějším názvem pro církevní školu je to Rajská ulice. Že? Tak to, kdo má lepší, kdo to má? A tak tam staví školu, do které se stěhují již dvě jejich existující základka z té ulice a potom střední odborná škola z Prahy 4 ze Spořilova. Minimálně jednou za dva roky vznikne nová církevní škola či školské zařízení. Jestli mi něco nevypadlo, tak poslední byla právě před dvěma lety charitní zmíněná lesní mateřská škola, co vznikla. Takže snahy jsou, ale je to věc těch zřizovatelů konkrétních. Často je to také o iniciativě nějaké skupiny věřících v daném místě, v dané lokalitě, kteří samozřejmě, když jsou z katolického prostředí, tak se logicky napojí nejdřív třeba na biskupství nebo nějaký řád řeholi a tak dále.
Ten zájem rodičů a později i studentů v případě středních škol o církevní školství je stabilně vysoký. Souvisí to samozřejmě i s hodnotami, které jsou v církevním školství vyznávány. A otázka na vás tedy je, jak byste ty hodnoty vy definoval, nebo které z nich k vám nejvíce promlouvají?
Neb jsem křesťan, katolík, tak ke mně promlouvá Ježíšovo poselství, Ježíšova cesta, následování Ježíše Krista a to, co sebou z mého pohledu nese. A to je také otevřenost, to je naděje, to je pravda, to je láska a mohl bych říkat dál takhle sloganovitě. Napadl mi jeden křesťansko-muslimský příklad a to z úžasné pražské katolické dívčí katolické střední školy, kdy před pár lety měly problém, jestli se nepletu, dvě afgánské dívky ve veřejné střední škole s pokrývkou hlavy související s jejich muslimským vyznáním. Bylo to jenom takové to šátkové pokrytí, teď se omlouvám, nemůžu si vzpomenout přesně, jak se nazývá. Ve veřejné škole s tím je problém takový, že ji museli opustit a v této katolické škole to problém nebyl. No, oni tam také učí a dále aktivně vystupují řeholnice, které mají poněkud jiné pokrývky hlavy, ale také je mají. Takže ten problém tam nebyl. A proč tenhle příklad zmiňuji? Že to vidím o otevřenosti. Otevřenost na jedné straně a na druhé straně. Ale samozřejmě jde o to, aby to nebyla rozplyzlost, což v případě, ať už zmíněné dívčí katolické střední školy, ale i dalších církevních škol není, nebo se snaží, aby nebyly. Protože je důležitá jaká identita té církevní školy, ať už katolická, protestantská či židovská. Z mého pohledu je důležité, aby to nebylo obracení na víru, což se domnívám, že není v tomto smyslu, jako jak jsem se to vyslovil až násilném. To není, ale je to samozřejmě nějaké nabízení možností, cest, otevírání, nějaké naděje. A ještě si vzpomínám, myslím, že pan docent Kaplánek to zmiňoval na našich konferencí. To zní možná jako minimalisticky, ale pro nevěřící spektrum žáků a studentů a účastníků vzdělávání v církevním školství nabídnout jim něco, co je přivede k toleranci k náboženství, k tomu, že to vnímají přínosně, jak jsem zmínil ty moje kamarády, který sice jsou z nevěřícího prostředí, ale jako společnost bez křesťanství a židovských kořenů si neumějí představit. Tak tohle mi přijde důležitý, ta otevřenost a zároveň identita církevní školství, katolická, protestantská, židovská, dle toho, jakého zřizovatele ta škola je. Nerozplyzlost a otevřenost.
Statistiky ukazují, že většina dětí na církevních školách je bez vyznání. Nevím, jestli by se dalo říct i nevěřících nebo z nevěřících rodin, ale každopádně z rodin mimo církev. Je to pro vás nějaké téma? Jak s tím pracujete? Má církevní školství i nějaké evangelizační snahy?
Určitě nemá. V uvozovkách či bez uvozovek násilné evangelizační snahy to nemá. O tom jsem přesvědčen a je to jedině dobře. A i na základě různých katolických dokumentů je to vložně zakázáno, jakože ta nátlaková evangelizace. Jinak ta otázka asi není úplně na mě. Bylo by dobré směřovat na zřizovatele školy jednotlivých. Ale určitě se u některých, ať už katolických zřizovatelů, či evangelikálních zřizovatelů, tyto snahy objevují a neznamená to nic špatného. Je to evangelizace ve smyslu nabídky a já mám radu, že slyším o tom, že se někdo nechal pokřtít z nevěřícího prostředí a takové případy nejsou nepočetné, není to masivní právě, což by bylo nepřirozené, ale není to nepočetné. To je asi 7-8 let zpátky, kdy jsme s kolegy ze sekce, ale ještě s dalšími spolupracujícími kolegy z řad ředitelů a dalších externích spolupracovníků připravovali studijní den pro biskupy právě na téma církevního školství. A tam bylo i zmapováno právě, kolik třeba bylo pokřtěných ve škole z toho nevěřícího prostředí. To spektrum je samozřejmě pestrý, jo? Takže jsou školy, zejména asi v sudeckých oblastech, kde je v katolické škole, a asi nejenom v katolické, ale prostě v církevní škole, 1, 2, možná papírově věřících je tam pokřtěných, bude víc, ale těch aktivních tam bude fakt třeba 1, 2, 3. No ale pak jsou školy, a není to jenom Morava, a i ta takzvaně Morava, to se liší třeba region od regionu. V některých školách je většina žáků či studentů věřící, ale opravdu praktikující věřící, ale někde kousek za rohem i na té takzvané Moravě nebo na Moravě, tak ta situace se blíží Sudetům klidně někde, jo, a je to i Morava, takže to je pestrý, no.
V rámci církevních škol rozlišujete i konfesní školy. Mám na mysli školy, kde ta víra je i nějakým vstupním předpokladem.
To je i formální věc, ze kterou se církevní školy potýkají při přijímacím řízení. Je to spojené s tím, že ve většině případů, ne ve všech, zájem o školy převyšuje kapacitu těch škol. Každá škola musí mít přijímací kritéria zveřejněná v nějaké době před tím přijímacím řízením. Nemůže tam být napřímo zohledněno, když to řeknu úplně přihlouple, seš katolík, tak dostaneš o 100 bodů víc za to, že seš katolík, když k nám jdeš do katolické školy a obdobně u dalších denominací a tak. Takhle to být nemůže, ale byl jeden z příkladů vyjednávání a jednání na ministerstvu. Jsme o této otázce jednali a za prvé může být zohledněno v kritériích přijímacích řízení to, že někdo chodí, konkrétní příklad, chodí na výuku náboženství na faru, ale nemůže to být bodově zvýhodněno více, než když chodí na modeláře třeba. Ale pak je tu ještě jedna důležitá věc, která samozřejmě není úplně jednoduchá uchopit a pojmenovat v těch přijímacích řízení, ale každá škola musí mít školní vzdělávací program vycházející z těch státních rámcově vzdělávacích programů. A v přijímacím řízení se může zohlednit soulad přijímaného, pozor, žáka či studenta, ne rodiče, ale žáka a studenta, s tím školním vzdělávacím programem. A když v tom školním vzdělávacím programu je, což by mělo být logicky u každé církevní školy, něco, co tvoří identitu té církevní školy a proč je katolická, a proč je protestantská a proč je židovská, tak když je tam ten nesoulad, tak nemusí být přijmuto toto dítě a může být přijmuto někdo, koho se očekává ten větší soulad s tím školním vzdělávacím programem. Já jsem řekl velmi zjednodušeně i ve snaze o srozumitelnost a v principu snad dobře.
Poslední otázka z tohoto soudku. Existuje tedy něco jako kuchařka, soubor pravidel, doporučení, která by zohledňovala různá tato etická, hodnotová versus právní hlediska, jak s těmi žáky pracovat, nebo jak pracovat s uchazeči. Něco jako to hodnotové ukotvení, které by bylo v souladu s právním ukotvením a které by třeba i reagovalo na aktuální situaci ve společnosti?
Tak v případě katolického školství existují vatikánské dokumenty, které zavazují k lecčemu z katolické školství. Takže ano, to existují. Obdobně bude asi něco i v prostředí protestantského školství, ale tomu nedokážu komentovat. Pak spíše jako z naší strany, ze strany sekce, tak ve smyslu té naší pomoci je to k jednotlivým nějakým bodům, tématům. Jo? Napadla mě při té vaší otázce jedna věc, kdy jsme pracovali v Komisi pro katolickou výchovu před myslím 3 lety na směrnici nejdříve, ale pak se z toho stal metodický pokyn, tedy nezávazný, ale silně doporučující metodický pokyn pro vztah spolupráci zřizovatele a ředitele školy. jo, kde to bylo o konkrétních věcech, setkávání zástupce zřizovatele s ředitelem, vyhodnocování práce ředitele po nějakém časovém období, předkládání koncepcí ze strany ředitele zřizovateli, pomoc zřizovatele řediteli a jako ty vztahy tam byly zmapované na docela stručném, myslím, ve stručném rozsahu pár stránek, ale bylo to tam popsáno dobře. Takže tohle to šlo do celého církevního školství jako možná inspirace a pro katolické školství to šlo jako metodický pokyn, tedy ne závazný, ale silně doporučující. A bylo v tom samozřejmě zohledněno jak legislativní možnosti, tak ta křesťanská katolická součást církevního katolického školství. Nevím, jestli jsem vám teď vlastně odpověděl
určitě,
na to, co jste se mě ptal.
Rozumím té odpovědi a jsem za ní ráda, protože sice, jak se říká, všechno je to o lidech, ale přece jenom je vhodné mít nějaká vodítka a tu empirii pak i nějak podchytit pro budoucnost. Budoucnost, to je to téma, které jsem si na vás na závěr našeho rozhovoru připravila. Už jsme se věnovali tématu otevírání nových škol, ale vrátíme se nyní k tomu vašemu PP a konkrétně k prachům. Čeká vás nějaký nový trend v tom financování? Připravujete se na nějakou změnu nebo se nacházíte už ve vyzkoušeném systému, který plachtí tou plnou rychlostí?
Ve většině případů církevních a škol a školských zařízení se nacházíme už ve vyzkoušeném systému toho normativního financování, kdy ze strany státu jde určitý balík peněz na žáka, studenta, účastníka vzdělávání. Samozřejmě ten balík peněz se liší dle druhu školy či školského zařízení. I dále budeme dostávat na nepedagogické pracovníky a část ONIV, to jsou ostatní neinvestiční výdaje, například na pomůcky a podobně, nebudou v tom i nadále investice. U některých druhů školských zařízení ještě úplně nedoběhlo to překlápění, jak jsem se zmiňoval, před přibližně 7 lety rozjeté reformy financování regionálního školství, a to překlápění ještě určitě nedoběhlo u pedagogicko-psychologických poraden, možná ještě u někoho. Jinak situace v tuto chvíli, jak legislativního ukotvení církevního školství, to financování v tuto chvíli běží jako dobře. To neznamená, že všechny druhy škol a školských zařízení jsou financovány v dostatečné míře. Zmíním jeden příklad, kdy se nepodařilo překlopit optimálně financování z veřejného na neveřejné. A to jsou střediska volného času, což je zájmová oblast vzdělávání, kdy nezanedbatelná část samostatných církevních středisek volného času pracuje v sociálně vyloučených lokalitách a se znevýhodněnými účastníky toho vzdělání a těch peněz nemají prostě na tuto práci, která je oceňovaná jak ze strany České školní inspekce, ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze strany Ministerstva práce, sociálních věcí, ale prostě těch peněz nějak jako není na to mnoho. Ale obdobně nemají mnoho na to peněz ani ta veřejná SVčka, která se věnují této oblasti. Takže to překlápění ještě nebylo dokončeno, ale už chybí jenom opravdu pár segmentů, minimálně pedagogicko-psychologické poradny, a jinak situace je stabilní ve smyslu předvídatelnosti u většiny druhů škol a školských zařízení.
Prozradil jste na sebe, že je vám 61 let, školství se věnujete celou svou profesní kariéru, zažil jste, jak jste sám zmínil, spoustu dobrodružství. Ráda bych se zeptala, zda je něco, co by vám udělalo radost ve smyslu vyřešení dlouhotrvajícího palčivého problému. Je něco, co byste rád viděl jako vyřešené, dotažené, nebo naopak mělo by něco nově vzniknout? Je něco, co vás profesně trápí?
Jo, tak mě napadají teda jako v uvozovkách drobnosti myšleno, drobnosti, ne, že by za to nestály, ale ve smyslu jednotlivostí, zmínil jsem ta střediska volného času. Tak to je zrovna věc, která mě trápí a nejsem v tom úplně optimista, že by se jejich finanční situace nějak zásadně zlepšila. Velkou radost by mě udělalo samozřejmě školy nové, ano, církevní, což, jak jsem zmínil, biskupství brněnské, tak to bude za 2 roky a mezi tím třeba vyraší ještě nějaká jiná. Tak asi tak. A jinak, když se podaří udržet stávající stabilita církevního školství, která není ideální, optimální, ať už ze strany státu, ale je, jako je to stabilita legislativní i finanční, tak kdyby se podařilo jako udržet a v některých těch ohrožených momentech zlepšit, tak budu moc rád.
Vy jste veskrze pozitivní, optimistický člověk. Moc děkuji za tento krásný rozhovor a naši posluchači se mohou těšit na další z rozhovorů z cyklu o církevním školství zase za měsíc. Děkuji.
Děkuji, bylo to s vámi moc příjemné a zdravím všechny posluchače a moc děkuji za zájem o církevní školství.
Naschledanou.
Naschledanou.